Dilema veche la timpul prezent.
Mihai Șora va împlini 100 de ani în 7 noiembrie, ocazia cu care revista Dilema Veche i-a dedicat dosarul din această săptămână. Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Matei Pleșu, redactor la Dilema Veche și coordonatorul acestui dosar dedicat lui Mihai Șora. Bună seara, bun venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Spuneți în articolul argument că la centenar nu cifra 100 e cea mai importantă, ci cifrele mai puțin rotunde, cele care marchează momentele semnificative din viața lui Mihai Șora. Care ar fi reperele biografiei sale?
În primul rând, lansarea spectaculoasă la prestigioasa editură Gallimard, la numai 31 de ani, cu un volum consistent complet de filozofie, du dialog anterior, fragment din antropologie metafizic, tradusă în română și în limba română abia în 1995 la Humanitas, după care urmează o tăcere editorială, presărată însă cu nenumărate evenimente spectaculoase în Franța. A participat la rezistența franceză, a luptat împotriva fasciștilor, a studiat, a făcut un doctorat în Franța, a revenit în 47 în țară să-și revadă familia și nu a putut părăsi țara, nu i s-a mai permis să revină în Franța, ceea ce a schimbat fundamental destinul. O spune și el, o spune și Eliade într-un fragment din Caiete din 1967. Practic, revenirea la România, spune Mihai Șora, l-a vindecat de leninism, de convingerile extreme de stânga. Ar fi un principal merit la revenirea în țară, spune chiar domnul Șora, în Firul Ierbii, în cartea publicată în 98 după Revoluție. Debutul românesc, dacă se poate spune așa, debutul de carte tipărită a avut loc abia în 1978 în România, după mai bine de 30 de ani de la prima publicare, cu Sarea Pământului, republicată la Humanitas în 2006. A ocupat felurite posturi după, în anii 50-60 în România. A lucrat în Ministerul Externe, în Ministerul Învățământului, a fost responsabil de resuscitarea seriei Biblioteca pentru Toți în versiune numerotată. Apoi, a semnat înainte de 89 o scrisoare de protest, ceea ce i-a dat un statut de dizident cumva și iar după 90 a fost membru fondator al grupului de dialog social și președinte al Alianței Civice în 91 pentru o perioadă. Și uitat să spun o carte foarte importantă, A fia face a avea, în 1985, la Cartea Românească. E o carte de dialog filozofic foarte intens și de grafică foarte frumoasă în același timp, ilustrată chiar de el cu desene de ale lui. Ministrul de Învățământ, foarte important, după Revoluție, a ocupat scaunul de ministru al Învățământului. Și ca ultimă punct pe CV-ul lui deocamdată, de 6 ani, are chiar un cont Facebook pe care scrie cu hărnicie în fiecare zi, ilustrează cu filme, cu poze, un cont viu și fermecător.
Și care primește foarte, foarte multe like-uri.
Absolut, are mii de prieteni, like-uri, vizualizări, fani, tot ce aduce Facebook-ul.
Să ne întoarcem la debutul său, la Gallimard, în 1947. Cum a fost posibil acest debut editorial?
Da, nu știu exact cum s-a petrecut exact debutul, dar cred că a fost în acei ani, erau deja antecedente, erau tineri români, deja se întrebuie că veniți în Franța, care au publicat cu succes, Eliade, Cioran, pe fondul ăsta poate era un gir, un credit dat și unui alt tânăr strălucit, care a fost și elevul lui Eliade în fond, poate asta l-a ajutat să intre în, să poată publica, să poată fi publicat. Fiind activ în rezistență, bănuiesc că avea deja un renume, era o figură agreată, importantă în societatea franceză, în grupurile de intelectuali.
Mai există intelectuali români care au publicat la Gallimard, care au scris în limba franceză?
Capriada Meșteanu?
Nu, care au scris direct în limba franceză, nu prin...
E Cioran, sigur, nu? Cioran, în primul rând, Eliade a scris și eu nici nu știu, sincer. Da, și la Gallimard, Cioran, nu-mi vine minte altcineva acum, scuze.
Lucian Boia, mai recent.
Recent acum, după 90, da, da. Ce mai?
Mihai Șura a coordonat colecția Biblioteca pentru toți la întoarcerea, după întoarcerea sa în România. Ce a însemnat această colecție pentru acea perioadă?
Traduceri foarte bune, făcute pentru publicul larg și carte foarte accesibile la prețuri foarte mici, traduceri în literatura clasică, traduceri formidabile, cum nu se mai fac poate azi, fiindcă erau profesori universitari și academici care nu mai aveau drept de semnătură după anii 50 și se refugiau în traducere. Și erau cumva subutilizați și au tradus, au dat versiuni formidabile ale marilor opere ale literaturii universale, care a apărut și la BPT, la nu cât era, 2 lei, 5 lei o carte, pentru accesibil oricui, traduceri bune.
Era un moment prost pentru filozofie. Ce însemna atunci să fii filozof?
Însemna ori să mergi pe linia partidului, să fii marxist, leninist, sau să te retragi în structuri mai puțin inteligibile, mai abstracte, în filozofie... Într-o filozofie apare mai aridă, cum ar fi logică, filozofie matematică, tipul de filozofie practicat de domnul Șora, chiar, care fără să fie arid și pur tehnic, are totuși o structură geometrică, matematică, greu de pătruns de către cenzură sau de către cititor ovăitor, să spunem așa. E cumva, e închistat, e un joc cu mărgele de sticlă care nu e accesibil oricui, să zicem așa. În niciun caz, cenzurii de pe atunci, poate, da.
Dar oare ce avea regimul cu filozofii?
Păi erau băieți deștepți, erau periculoși. Și dau seama că era de rău în spate. Vedeau minciuna la limită. Deci filozofii erau în fond, dacă rămâneau pe linia partidului, erau foarte apreciați și folosiți, cum s-a văzut. Da, da.
Când apare în traducere românească debutul lui Mihai Șora?
În 1900, la Humanitas, în 95.
De ce atât de târziu?
Bună întrebare. Erau multe de recuperat pe semne după Revoluție. S-a tradus enorm de mult, s-au aprobat multe cărți, copyright-uri, s-a pus la punct o editură fostă de stat. Părnesc că a fost o, da. Domnul Șora, cred că și în cazul ăsta a fost mai treabă discret și n-a făcut presiuni, nu s-a băgat în față, cum este firea.
Dar cum de nu a fost posibilă această traducere înainte de 1989?
Da, fiindcă este o carte... Da, se spune că fără să teologizeze în mod explicit, s-a ferit să facă asta domnul Șora, e o carte că trimite în fond și la axa verticală, la transcendent, la Dumnezeu la limită, chiar dacă nu în mod explicit. E o carte care țintește mult prea înalt pentru politica editorială a celor ani, cred.
Mihai Șora a ocupat funcția de ministru al învățământului și științei imediat după 1989. Prin ce s-a remarcat mandatul său?
Mărturisesc că după hățișul de schimbări fără capăt din ultimii 15 ani din învățământ, binele făcut de domnul Șora, nu mai știu exact ce s-a întâmplat, mărturisesc că nu mai știu ce s-a...
E un punct de, totuși de referință în istoria ministeriatului.
Prin însăși calitatea dânsului, domniei sale, da, e clar că a avut ce schimba în perioada aceea mai mult poate decât e acum de schimbat.
Cum ați construit dosarul Mihai Șora centenar din Dilema Veche?
La început vă spun ce m-am panicat, fiindcă am apărut în publicații omagere la 80 de ani, la 90, la 95, dar mă întrebam ce să mai poate scrie după 3 numere cărți volume omagiale. Nu știam de unde să mai încep. După ce am descoperit, bun, că domnul Șora nu e o personalitate lineară, este, ca să citez paradigma lui Arborului, foarte, foarte ramificat și viu, nu e un filozof tehnic și... un simplu sistem, un stil de viață, un eraș foarte complex care poate fi abordat oricând din orice unghi. Deci permite abordări multiple și interminabile, în fond. Deci poți să-l redescoperi într-una. Asta m-a ajutat. Și apoi, sigur, am vorbit cu clasicii șoranieni, cu discipolii lui, cu prietenii lui, cu admiratorii lui și cu soția lui, care mi-a pus la dispoziție două texte inedite minunate, un text al regretatului Jean Răducanu și un text al lui Ion Mureșan. Și ilustrațiile, fotografii cu domnul Șora, doamna Luiza Șora, e o arhivă vie de filme și fotografii pe tema asta.
Chiar așa, ați ilustrat acest dosar și cu desene făcute chiar de Mihai,
da,
Șora.
Sunt desenele,
care e povestea, da, acestor desene?
Sunt desenele care ilustrează cumva flexibil dialogurile din A fi, a face, a avea, din cartea dânsului 1985. Și, bun, lângă fiecare desen apare și un citat care eventual are legătură cu acest desen. Pe locuri se poate intui o conexiune, alteori nu neapărat, dar nici nu contează, e aproape o...
Sunt niște pictograme.
E un act pictopoetic, așa este. Are aproape poezie acest text aparent sec și, da, lingvistic și matematic.
Puteți să ne dați câteva exemple de texte care însoțesc aceste desene ale domnului Șora?
Sigur, dacă vreți să ne sucim urechile, așa. La acest salt din întâmplător intervine atenția, unde atenția este un concept fundamental în filozofia domnului Șora. Nu este acea atenție operațională, ești atent când repar ceva, când umbli pe stradă să nu scadă ceva în cap, e o atenție ca formă receptivă și deschisă de a te afla în lume, de a exista. Și atenția permite și traiul autentic și dialogul și așa mai departe. Deci atenția este un gând foarte important. Ce ar mai fi să spun? Fiind divergent la o considerare așa zicând ascendentă, el este prin chiar asta convergent din punctul de vedere opus. Sau ne trezim că apare alt temei, unul de suprafață, să-i spunem T2, în care putem recunoaște structura pretextuală a textului așa zis făcut. Să nu mă pune să explic.
Ați făcut o selecție și ați ajuns la aceste desene? Sau
le-am luat, în toată cartea mi se pare 13 desene, pe care au încăput toate, am impresia. Da, m-am temut că nu o să încapă, dar cu atât mai bine.
Matei Pleșu, da. Ce înseamnă Mihai Șora pentru cultura română?
Da, este... Da, l-aș cita și pe, dacă îmi dați voie, pe Aurelian Crăiuțu, discipolul dânsului, care nu l-am întâlnit de 10 ani.
Profesor de științe politice,
da, da, cu doctorat în Princeton, lansat și format în fond de domnul Șora. Și este un personaj în fond care are o formulă de viață unică în vremea de azi, și anume combină bucuria, simpla bucurie de a fi, libertatea, bucuriile simple, și cu o deschidere și către celălalt foarte importantă. E foarte dispus la dialog cu orice om de pe aceeași poziție, și în fond este încă o ancoră rămășiță din vremuri la care nu mai avem acces în ziua de azi decât prin prea puțină lume.
Ca intelectual angajat, ca filozof angajat, a reușit întotdeauna să mențină cumva o anumită echidistanță și chiar o anumită distanță față de politica imediată, față de zona asta fierbinte. Puține au reușit lucrul ăsta. Cum se face că tocmai el, tocmai Mihai Șora, a reușit acest echilibru?
A vorbit numai când trebuie, pe semne. A avut o tăcere salvatoare și înțeleaptă în multe situații. A fost o scenă de protest, povestește domnul Nemoianu într-un text, când în anii crunți 50, fiind încă la ministerul, să nu zic o prostie, la unul dintre ministere externe sau al învățământului, a fost chemat de un tovarăș la o ședință și a fost muștruluit exemplar. Și atunci, fără să spun un cuvânt, domnul Șora a sărit dintr-o dată pe masă, în picioare, pe care s-a reașezat în scaun. Atât, fără să spun un cuvânt. Tovarășul a amuțit și Șora a comentat acest episod el însu, spunând că a fost singurul act de dizidență în anii stalinismului, da.
În ce măsură a creat școală Mihai Șora?
Da, sigur, are enorm de mulți fani, discipoli, prieteni, admiratori, oameni care îl cunosc fără îndoială și care îl citesc, dar nu există atât de mulți șoranieni, să le spunem cum există șoranieni noicieni, deci e totuși cumva alt tip de discipolat pe care l-a creat domnul Șora. Domnul profesor Codoban are explicațiile lui. Mai întâi, sigur, e vorba de un tip de modestie și rămânere în planul doi al domnului Șora, niciodată n-a intervenit, nu s-a pus în centru, nici la pe scena culturală după 90, n-a avut apariții televizate permanente, n-a fost intelectual public în sensul acesta. Doi, foarte interesant mi se pare mie faptul că filozofia dânsului a domnului Mihai Șora este mai mult decât o metodă de cunoaștere, un sistem filozofic, un stil de viață, o tehnică existențială. Ori asta nu se poate calchia sau copia, cum copie sau înveți scolastic un sistem filozofic. Nu poți să predai un fel de a trăi sau de a fi. Deci e greu să captezi în felul ăsta un discipol.
Dar ca absolvent de filozofie, în ce relație sunteți cu Mihai Șora?
Știam de el ca student, am răsfoit cărțile, fascinat, mai mult fermecat decât bun. Am auzit încă de mic, știam că este un personaj fără început și fără sfârșit, cum ar veni, foarte captivant, interesant și am anecdote, povestiri. N-am avut o relație personală și directă cu el, evident, doar prin cărți și prin poveștile părinților, prietenilor.
Profesorul Aurel Codoban se întreabă în dosarul din Dilema Veche de ce nu are Mihai Șora mai mulți discipoli. Care ar fi răspunsurile?
Tocmai ar fi varianta aceasta, modestia, retragerea domnului Mihai Șora, stilului puțin monahal de a fi. Cum spune chiar domnul Codoban aici foarte bine, un castalian, domnul Șora, ca să vorbim așa, da, e un club select de intelectual, Select nu în sensul elitist care respinge noi membri, dar care nu ține neapărat să facă prozelitism. Poate să vină oricine, dar nu merge domnul Șora spre cineva acum, nu vrea să capteze cu orice preț da, valori de public.
În ce măsură mai este posibilă astăzi în cultura română, în cultura europeană, relația maestru-discipol?
Cred că în România cel puțin sau și în alte părți e și problema de timp relația asta. Nu prea mai e timp să petreci mult timp cu un maestru. Abia stai cu mama, tata și familia. Până la maestru, cale lungă și e cu atât mai greu, cred. În rest, bănesc că sunt încă universități serioase în care se cultivă moda doctor, frater, contradoctorat. Ar trebui să fie un fel de maestru al unui student. Nu știu exact cum să petrece asta azi. Cred că sunt cazuri tot mai rare, dacă există încă cazuri de discipolat și sper, da.
Pentru că tot vorbim de o mare figură a filozofiei, ce rost mai are filozofia în lumea de azi? În lumea de azi în care toți suntem, nu-i așa, pragmatici, toți ne gândim doar la imediat, la ce se va întâmpla peste 5 minute și niciodată la chestiuni mult mai largi, da, de perspectivă.
Filozofia s-a adaptat, se ocupă și ea foarte mult de imediat și de ce se întâmplă în următoarele 5 minute. Sunt filozofii care despart firul în patru, cum se spune. Filozofia anglosaxonă, foarte populară și răspândită în ziua de filozofia mai nimic de a face cu cea pe care o știm noi, de tip umanioare, retorică, cu povești frumoase, cu... este extrem de rigidă și riguroasă, care analizează matematica, aproape realitatea, la fel ca o știință. Ca om normal de litere, n-ai acces la acel text filozofic din ziua de azi. Este un text absolut ermetic și... Deci nu e atât de romantică și cu capul unor cum s-ar crede filozofia. Nu mai este așa. S-a adaptat vremurilor destul de bine.
Unul dintre cei care semnează în dosarul dedicat lui Mihai Șora la centenar este poetul Ion Mureșan. Aș vrea, Matei Pleșu, vă rog să ne citiți un fragment din textul lui Ion Mureșan.
Da. A fi un fragment. Să umblăm la ziar din nou, scuzați. Dacă domnul Șora l-a scris ca pe un cadou către domnul Șora și este un fel de vizualizare, de transpunere în tactil și optic a cărții domnului Șora A fi, a face, a avea. Într-o toamnă, la început de octombrie, am fost la cules de mere. Pomii gemeau sub povara roșie, galben, aurie, iar geamătul se auzea, o senzualitate ca în fructele pământului a lui Andrei Jid. Atâta doar că stăpânul Ivezii nu se învrednicise să cosească iarba înaltă și uscată de sub meri. Printre crengi uscate și spinoase am urcat și am scuturat merele. Le auzeam cum cad ca un ropot greu pe pământ și dispar în ierburi. Am coborât și am început culesul. Cum dădeam ierburile la o parte cu mâinile, se auzea un foșnet uscat de siliciu de nisip. Și brusc am avut o acută senzație că citesc, întins pe burtă, o carte de Mihai Șora. Iarba foșnea ca abstracțiile, dar nu supărător, ci dimpotrivă, cu o anume senzualitate. Foșne de lenjerie intimă, așa foșneau abstracțiile. Între ierburi, sub ele, adunate în grămezi, înșirate după o logică ce, iarăși, nu o mai văzusem decât în desene lui Mihai Șora, zemoase și colorate și excitante, stăteau merele. Da, aceste abstracțiuni cu o lenjerie intimă, se găsesc mai la domnul Șora, se pare. Ar putea fi marca lui, da.
Ion Mureșan despre, da, Mihai Șora. Matei Pleșu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Astăzi a apărut Dilema Veche cu dosarul Mihai Șora centenar. Domnul Mihai Șora va împlini 100 de ani în 7 noiembrie. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
La revedere. I'm a stranger in your town. That's right. Who I am in. What you see could change tonight. There's something in you that I see in me. There's a vibe that we're feeling, it's just chemistry. Freedom. One more time. There's a light in the sky and it won't go out. Every night I wonder, yeah, what it's all about, yeah. There's a brother in the corner making his move. Watch that lady, how she smile, girl, she feel it's true. Let me tell you about freedom, we'll be right back.
can be.